Já hned teď navážu vlastně na to, než otevřeme Boží slovo, co tady říkal Jiří, a poprosím o fotečku, kterou jsem dal Tymkovi k promítnutí. Pozvu vás na setkání, které proběhlo v Táboře v městské knihovně. To je takovej malej sál, bylo nás tam asi 20 a tam vepředu je 5 lidí, kteří byli vlastně jako hosty nebo kolem kterých to setkání bylo. Úplně vpravo je pan učitel gymnázia, nějaký Makoč, Josef Makoč, ale vlevo jsou vlastně všichni jako Ukrajinci. Ta vlevo úplně, tak to je slečna, jména jsem zapomněl, některým budu dávat fiktivní jména, ale týhle ani nebudu, tu nebudu nějak se snažit pomenovávat. Tak to je vlastně holčina, která je tady v Čechách a studuje FAMU a natočila film o organizaci, která se jmenuje Future for Ukraine, mají svoje webovky s koncovkou EU a tuto společnost, nadační fond Future for Ukraine, založil ten chlap v té bílé mikině. Taky se omlouvám, zapomněl jsem, jak se jmenuje, funguje tady v Čechách už asi 20 let, nebo jak dlouho, je to původem Ukrajinec a pohybuje se ve vyšších patrech společnosti, zná se osobně s některými politiky na nejvyšší úrovni a oni ho vlastně jako vybízeli k tomu, aby založil nějakou nadaci, která by mohla pomoct ukrajinským vojákům, když jsou zraněný a prochází nějakou rehabilitací, tak aby něco takového mohlo probíhat tady v České republice. Vpravo od něj, v tom kroji vlastně, nebo já nevím, to je nějaká tradiční ukrajinská košile, tak to je překladatelka, to odvedla tam skvělou práci. A ten v těch maskáčích, tak budem mu říkat, jak jsem si ho pomenoval, myslím, že Vasil, ale vlastně nevím, jak se jmenuje. Jo. On nám to říkal, já jsem to zapomněl, nenapsal jsem si to, omlouvám se. To je chlap, o kterém bych chtěl teď mluvit chviličku, protože to je bývalý profesionální voják. Ale když se na něj podíváte, tak vidíte, že opravdu bývalý voják ve výslužbě. Dneska je mu kolem nějakých 60 let. A když prostě skončil tu kariéru vojáka, ještě někdy v 90. letech nebo kdy to bylo, tak vlastně odešel z armády a pustil se do normálního podnikání, stal se ředitelem nějaký firmy, úspěšný člověk a tak dále. A proč ho tady promítám, nebo proč o něj dneska mluvím, že se vlastně už dvakrát do armády vrátil. Proto je tam i dneska takhle v těch maskáčích. A vrátil se poprvé, když byl anektován Krym, tak prostě se vrátil, protože mu to nedalo. Musel se zvednout a jít prostě něco dělat, nabídnout své možnosti. Pak se situace nějakým způsobem uklidnila a podruhý se vlastně vrátil do armády před 4 lety. Už jsem říkal, že původně byl generálem nebo nějakou takovou vysokou šarží, ale co je docela zajímavé na tom jeho příběhu, když se vrátil do té armády podruhé, tak řekli, dobrý, ale budem pro tebe muset najít nějaký místo, protože na těch vrchních postech jako to není taková legrace. Tak on tam den nebo dva čekal, pak strhnul frčky a stal se vojínem, nebo jak to přesně jako funguje, aby mohl se zapojit do té akce hned a mohl jít prostě rovnou do nějaké jako situace, která byla v tu chvíli zapotřebí řešit. Co je ještě zajímavé, v životě jsem se nesetkal s takovým člověkem, ten Vasil strávil 2,5 roku v zajetí, v ruském zajetí, do toho se dostal tím způsobem, že jak mají to technické vybavení trošku slabší, tak byl někde v prvních liniích, v zákopových pozicích. Situace se změnila, rozbila se jim vysílačka nebo kýhovíra. Všichni se stáhli, oni tam zůstali viset, tak říkajíc. Zůstalo jich tam asi 5 nebo 6 v nějaký děuře. Za chvíli kolem nich byl houf ruských vojáků, tak se vzdali, nechali se zatknout a prostě skončili v lágrech. Okamžitě je roztrhali, takže už potom nevěděli, kde kdo je. A tenhle ten chlap teda v tom lágru strávil, nebo v těch lágrech v zajetí strávil 2,5 roku, prošel 8 vězeními. Takže postupně ho takhle jako dávali dál, až byl někde na Ukrajině. A vždycky, když ho přesouvali mezi těmi jednotlivými lágry, tak mu dali kápy na hlavu, a on nevěděl, kde mu ji zase sundají. A tak když se to stalo poprvé a podruhé, tak doufal, že ta situace je jako výměna zajaců, jak to občas probíhá a tak dále. Pak mu to sundali a on byl v dalším lágru, který byl ještě o něco horší než ten předchozí. A takhle se to jakoby stupňovalo v tom jeho životě. Takže když při tom 8. nebo 9., teď nevím, přesunu, mu to nasadili a napřed letěl, potom jel vlakem a nevěděl, co s ním bude, tak už ani nedoufal, chystal se na, nevěděl, na kterou světovou stranu míří, že jo? Chystal se na všecko možný a teprve, když viděl vlád ukrajinský vlajky a tak dále, tak ta situace pro něj začala se tvářit pozitivnějc, začal věřit tomu, že by mohlo dojít k tomu přesunu. Byl vyhladovělej až na kost a tak dále, ten chlap v té bílý mikině tak to vyprávěl, že se mu vlastně dostal do té péče nějaké a tak dále. Takže jsem se optal, co pro něj bylo nejhorší a co nejlepší, tak nejhorší pro něj byl hlad. To je vždycky zajímavý, já si to nedovedu představit, nikdy jsem v podobné situaci nebyl, ale na rány a bití a modřiny si zvyknete, prej, jo, ale na hlad to je jako fakt děsivá záležitost, tak nemáme tu zkušenost. I to je předmět k díkům za to, že nemáme tu zkušenost, že? A to, co ho drželo nad vodou, je naděje, že to snad dobře dopadne a že někde jsou lidi, kteří na něj čekají. Jo? Tak to je jeden příběh. A proč ho říkám? No, protože dvakrát nemusel, dvakrát tam šel. Jo? A takhle si to jakoby vychutnal v uvozovkách. Pak tady mám ještě jeden příběh, který tam oni vyprávěli. Ta slečna není na té fotce, ale je to vlastně, já jsem jí dal jméno Olena a to jako, pak mi teprve došlo, že by tady mohlo dojít, jo, já jsem zase zapomněl, jak se ta holka jmenuje. Říkám holka, protože je 21 let, dobrovolnice, dozvěděli jsme se, že povinný odvody do armády jsou od 25 a že vlastně, ale hlásejí se prostě do armády, nemůžou mladší než 18 let, to jsme zažili v nějakých jiných fázích dějin taky, že se kluci ostaršovali, aby mohli teda nastoupit a tak dále, tak týhle holce je dneska 21 let, je to dobrovolnice, snajperka, dovedete si to představit, takový kuře, který tam prostě jako kosí ty, je to prostě strašný. No a tahle ta holka vlastně prošla tím rehabilitačním programem v České republice, protože bojové akci utrpěla zranění, v její blízkosti se rozlítl tankový granát, střela z tanku prostě a ta tlaková vlna, ten sajrajt, který tím prostě letí, taky nějakým způsobem poškodil ruku. To je dost jako zásadní věc v případě ostřelovačky a vyprávěl tam zrovna právě ten pan generál, že při těch rehabilitacích v jedněch chlázních, můžu vám potom říct trochu víc o tom, když budete chtít tady v Čechách, tak se tam vždycky sejdou ty lidi, kteří vlastně mají za sebou nějakou tu bojovou zkušenost, protože pro ty ten program tady v Čechách je určený. A tak tam jako chodí třeba i v těch, znáte to, někdo prostě ty uniformy má rád a vypráví vlastně, co zažili a jaký to. A ona tam sedí, 21-letá holka, a co ty tady? Tak vzala igelitku a z ní vyndala těch několik vyznamenání, který nemá potřebu ukazovat svému okolí, ale když to ta debata jako si vyžádala, tak to udělala. No a ten program vlastně je nastavený tak, že oni jsou tady 4 týdny v rehabilitaci, pak se vrátí domů a 3. den jdou zase na frontu. Jo? Vlastně jsou v té rehabilitaci tady v Čechách proto, aby se mohli, takhle je s nima od začátku nastavená ta smlouva. Jo? Tak to je velmi silný a znova je to vlastně o tom, že ta holka by nemusela, ale jde tam. A těch příběhů by se asi dalo pozbírat mnoho. A mě to vždycky tohle strašně dostává, oslovuje, jsou to prostě lidé, kteří za něco bojují. A teď už se pomalu budeme šoupat jakoby do Čech a do našich životních příběhů, protože vlastně i my všichni, jak jsme tady, tak jsme povoláni k tomu, abychom ve svých životech za něco zápasili. Díky Bohu přitom nemusíme střílet a nemusíme se bát, že nám někdo bude házet molotovový koktejly přes plot nebo něco podobného, ale ta myšlenka toho zápasu se týká každého z nás. Jenom to hřiště se trochu mění a díky Bohu to nemáme teda taky vypjatý. Řeknu ještě 2 příběhy nebo 2 ilustrace, které se mě dotýkají. Tak jedna věc je, já jsem zažil sametovou revoluci. Už jsem dědek, se všem všudy, dvě vnoučata mám a tak dále, můžu už vyprávět nejrůznější story a doufám, že nepřibarvuju, fousy ne, ale vzpomínám prostě na období sametové revoluce tady v Čechách. Nevím, kde jste kdo byl, mnoho z vás to zná jenom z vyprávění, ale někteří jste u toho byli a já si pamatuju, že to bylo pro mě třeba takový období, kdy jsem spal 4 hodiny denně a byl jsem velmi blízko stávkového výboru, nebyl jsem jeho součástí, ale motal jsem se tam kolem toho, že spousta studentů přepisovala ty letáky. My jsme měli za úkol je vlastně rozdávat. Při téhle příležitosti jsem byl taky zatčen, tehda ještě, jak se to jmenovalo, veřejná bezpečnost, nevím, prostě jsem blbec sednul do nevoznačený volhy nebo něčeho takového a strávil jsem asi 2 nebo 3 hodiny v zajetí v uvozovkách a tak dále. A považoval jsem to za něco jako zásadního a důležitého, protože když se v zemi děje toto, tak já prostě nemůžu jinak. Ale ne všichni to tak měli. Spousta mých spolužáků si prostě vzala prázdniny a tehda prej byl dobrý sníh a 2 měsíce lyžovali, dostali zkoušky zadarmo, to jsme dostali všichni tehda, sorry, ale jako šlo o to, jak strávíme ten čas, který bylo potřeba strávit jinak. Jo. A při těchto souvislostech mi teď napadá i slovo, nebo naskakuje spíš slovo Mikuláš Minář. Nevím, jaký k němu máte vztah, vím, že ho znáte všichni osobně, ale nevím, jestli souhlasíte s tím, co dělá. Ale jako je to člověk, který jistě nedělá všechny věci stoprocentně. Jo? To je jasný. Ale čelí kritice. Teď zrovna jsem viděl nějaký příspěvek, jak si ho někdo ugriloval v nějaký hloupý debatě. Myslím, že neugriloval, ale bylo to tak prezentovaný. Je to prostě člověk, který zvedá rukavici, který o něco usiluje, nestojí bokem, vede zápas a to je dobře. A já dneska budu mluvit o Božím zápase a budu mluvit o Jákobovi. Já myslím, že ten příběh mnozí znáte a já bych byl strašně rád, kdybyste se na chvíli zastavili a začali a zkusili se na ten příběh podívat ještě jako možná nově, jako kdybyste ho nikdy neslyšeli a zkusili už při tom čtení přemýšlet nad otázkou, co pro Jákoba konkrétně ten zápas vlastně znamená. A já budu číst tedy z knihy Genesis z 32. kapitoly. Už jsem starší člověk, takže čtu z ekumenky. Té noci vstal, vzal obě své ženy i obě své služky a 11 svých synů a přebrodil se přes Jábok. Vzal je a přebrodil se přes potok se vším, co měl. Pak zůstal Jákob sám a tu s ním kdosi zápolil, dokud nevzešla jitřenka. Když viděl, že Jákoba nepřemůže, poranil mu při zápolení kyčelní kloub, takže se mu vykloubil. Neznámý řekl, pus mě, vzešla jitřenka. Jákob však odvětil, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Otázal se, jak se jmenuješ. Odpověděl Jákob. Tu řekl, nebudou tě už jmenovat Jákob, to je úskočný, nýbrž Izrael, to je zápasí Bůh. Neboť si jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstál jsi. A Jákob ho požádal, pověz mi přece své jméno. Ale on odvětil, proč se ptáš na mé jméno? A požehnal mu tam. I pomenoval Jákob to místo Peniel, to je tvář boží, neboť řekl, viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život. Slunce mu vzešlo, když minul Penuel, ale v kyčli byl chromý. Synové Izraelovi nejedí až podnes šlachu při kyčelním kloubu, protože Bůh poranil Jákobovi šlachu kyčelního kloubu. Tak chvíli klid. Co to s váma dělá? Pár myšlenek můžeme si říct. Tak si k tomu povíme pár poznámek. Nejprve trochu kontext. Asi to většina z vás znáte, kdyby ne, tak já to připomenu pro ty, kteří možná ten příběh neznají dost dobře. Jákob se vlastně po dlouhých letech vrací domů. Když odcházel z domova, byl sám, když se vrací, má sebou ty 4 ženy a 11 dětí a spoustu dobytka a tak dále. A jde se setkat se svým bratrem Ezauem. Ne, že by úplně jako to byl úplně cíl jeho mise, ale vrací se do zaslíbené země, do své domoviny a je jasný, že součástí této cesty to setkání s bratrem Ezauem bude. S tím Ezauem před jeho hněvem před nějakým časem utekl. A měl velký důvod. Měl důvod, proč se bát. Vždyť ho obral o co? O požehnání prvorozenství. Jo? A to není jen tak. Vybavte si teďkon tu scénu. Když potom ten Ezau přichází si pro to požehnání a říká, no tak, vždyť se zas tak moc nestalo, ne? Tak to dej i mně. A on mu říká, no, už nemůžu ti požehnat stejně jako tomu prvnímu. Dám ti jenom zbytek. Jo? Tak s tím je potřeba umět nějak zacházet, že vlastně jako to požehnání, který ten Jákob si z toho příběhu odnáší, je opravdu jako silné a že v tu chvíli možná tomu Ezauovi dochází, o co svým jednáním přišel. A teďkon ten Jákob ví, že se s tímhle Ezauem musí setkat. A vůbec neví, co má očekávat. Jestli je Ezau nastartovaný, jestli vychlad, čím prošel a tak dále. Neviděli se, neměli. To je mimochodem obrovský, já nevím, jestli si to vůbec dneska dovedem představit, protože jsem měl teď rozhovor s jednou slečnou a ta má doma na pobyt jednu francouzskou v rámci těch výměnných pobytů studentských. Já říkám, no a co, jak to? No, 3 hodiny denně si telefonuje se svojí rodinou, kamarádkama doma a tak dále. Jo. To je svět, v kterém my dneska žijeme, takže když vlastně si čteme o Jákobovi a Ezauovi, tak vůbec nedokážeme domyslet, jak to vlastně fungovalo, protože oni mezi sebou neměli za těch kolik let vyměněnou jedinou zprávu. Úplně jiný jakoby zadání. Jo. Takže on vůbec neví, co má očekávat. A že se bojí toho setkání, oprávněně bojí, tak to je vidět z toho, že eliminuje rizika, se tomu říká. Že jo? První věc, co udělá, takže tomu svýmu bráchovi pošle nějaký komando a dary. Jde ho navnadit, jde ho připravit, jde si jako předpřipravit to setkání vlastně s tím svým nahněvaným bratrem. A to druhý, tam je ještě strategie taková, že rozděluje ten svůj lid do 2 skupin, a aby v případě nejhoršího zvýšil šance na únik alespoň některých a ty milí dá ještě do zádu. Že úplně z toho jakoby jde vidět, jak má skutečně z toho setkání vítr a že počítá s tím, že může nastat pěkná mela. Jo? A už všecko udělá, a to jsou situace, které možná taky v životě známe, máme před nějakým důležitým momentem druhý den, a uděláme všecko, co jsme mohli. Do školy se naučíme všechny otázky zleva a zprava, nebo zjistíme, že otázku číslo 15 se nikdy nenaučíme, tak se pomodlíme, nebo něco podobného. Prostě uděláme všecko, co můžeme v té situaci a pak už říkáme někdy lapidárně, děj se vůle Boží. Jo? A v této situaci je teďko Jákob, čeká ho ta poslední noc, a je to vlastně noc, na kterou nikdy nezapomene ani on, ale co je strašně silný, že až do dnešních dnů, po 1000 letech, na to nikdy nezapomene ani celý jeho národ, ani celá jeho rodina. Jo? Budou si to připomínat. Co se tu noc stalo? No, Jákob tam s někým zápasí. Nevím, jestli jste někdy něco takového prožili. Není úplně jasný, kým vlastně? Tam se objevuje to neznámý, má dost síly teda, zároveň je takový zvláštní, že na Jákoba úplně nemá, že ho nedokáže úplně jako paralyzovat a tak dále. A ještě silnější na tom všem je to Jákobovo závěrečné hodnocení. Říká, zápasil jsem se samotným Bohem, viděl jsem tváří v tvář toho Boha a byl mi zachován život, takže on to vyhodnocuje takhle strašně silně, že prostě tam je celou tu noc, k tomu se dostanu za chvíli, v bitvě se samotným stvořitelem vesmíru. Jo? A to je opravdu jako posvátná nebo neuvěřitelná jako situace. Co je důležitý, vůbec se v tom textu nemluví o jiných lidech. Naopak, je tam zdůrazněno, že Jákob v tom byl sám. Trošku nám to může možná připomínat situaci, když Ježíš zápasí v Getsemane. Tam to máme taky tak jako podtržený, že vlastně jako v tom životě se celou dobu věnuje těm 12 klukům, bere je všude a tak dále, a když teď jde do tujího, taková podobná situace, těsně před začením, těsně před jako tím konfliktem, dá se říct, tak oni tam prostě někde pod stromem, karimatka, jo, pohodička, nebo nevím, byli z toho taky takový rozhozený, ale nevedlo je to k tomu, že ho podrželi, ale usnuli. A tak Ježíš v tu chvíli je úplně sám. Ještě jedna situace mě napadla, když jsem o tom přemýšlel, a to je apoštol Pavel. Nevím, jestli ho máte rádi nebo ne. Já přiznám se, že když mi chcete udělat radost, řekněte, že jo, protože je to můj favorit. Ale taky tam ten moment, že když se blíží k těm damašským branám a dostane tu ránu do hlavy, když to tak řeknu obrazně řečeno, a vrací se k tomuhle příběhu v mnoha vyprávěních později, tak on vidí, pak nevidí, slyší a vnímá, co mu tam Ježíš říká. A v těch dalších vyprávěních je vidět, že ty, co byli okolo něj, tak vlastně jako něco zaregistrovali. Mám pocit, že je tam napsáno hránu nebo něco takového, ale nerozuměli slovům. Jo? Takže vlastně on nebyl úplně sám jako fyzicky Pavel, ale byl sám v tom prožitku jako takovým. U Ježíše to je podobně, ještě silnější, a u Jákoba se o jiných lidech vůbec nemluví a je v tom úplně sám. A stejný pocit můžeme mít i my v našem životě, když v fouzovkách zápasíme s Bohem a nakonec vlastně setkání s Bohem, jakýkoliv naše, je vždycky velmi interní až intimní událost, kterou jen těžko dokážeme sdílet s druhými lidmi. A je fajn, že se máme navzájem, že jsme společenství Božího lidu, ale prostě klíčový momenty našich životů musíme projít sami. A to je ta situace, v který je Jákob. Takové situace se můžou projít různým způsobem. Férově, neférově, já nevím jak. Tady máme příklad toho, jak to vlastně lze projít velmi čestně nebo velmi vyjádřeno právě těmi slovy tváří v tvář. To setkání trvalo, jak je tady zmíněno, celou noc. Zešla jitřenka, pus mě, a tak dále, jo, až do rána. Já nevím, jak jste na tom, když se probudíte ve 4 ráno, jo. Mám 4 děti a byl jsem u 3 porodů, ten první jsem nestih. A splývaj mi, ty maminky si to zpravidla pamatujou přesněji, ale pamatuju si, že já trpím jako nízkým tlakem, takže i když jsem jezdil autobusem do školy, do Prahy z Chomutova, tak pokud nebylo místo k sezení, tak jsem si sedl na zem, protože jinak bych umřel někde u Žadce nebo kde, jo. Takže, no a teďko jako jsem byl u toho porodu, že jo, celou dobu, ono se to nějak tak jako vleklo, nevím, který to bylo dítě, si to naplánovalo na 4. ráno, no to vám povím, že jsem byl jako, nebyl jsem úplně v kondici, jo, takový to, kdyby mi někdo nabídl, že můžu jít, bylo by to lákavé, no. Takže tady je ten zápas jako dlouhotrvající a Jákob vlastně i přes ty výzvy tak to zabal, nebo pus mě, já ti řeknu, že jsem vyhrál, nebo něco podobného, tak on vlastně říká, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Jo? Trvá na tom požehnání od svého soka a na tom je krásně právě vidět, jak ten Jákob o něco prostě usiluje. Že tam není jenom tak, jako že aby si užil nějakou noc. Teď já chápu, že to není úplně nejlepší vyjádření, ale že je tam vlastně proto, aby dovedl tu situaci, tu chvíli, toho zápasu, tak to vnímal až do úplného konce a získal z toho v uvozovkách jako maximum, získal z toho to, o co usiluje, o co stojí, o něco usiloval. A já bych si strašně přál, kdyby naše životy byly takovýhle. Jako ono to nejde každý den, jo. Potřebujeme mít i odpočinek a tak dále. Ale abychom byli vnímaví, že když nastane ten moment, kdy je potřeba fakt jako zápasit, tak jsme necukli, ale vydrželi a došli až do toho závěru. Tak, teď se podíváme na Dva takové opaky, které v tom textu nacházíme, vysvětlím, proč opaky, nenapadlo mě lepší slovo. Ten první je, že vidíme vlastně opak Ezaua jednání. Zkusme se ještě vrátit k té situaci, kdy Jákob vzal prvorozenství tomu svému staršímu bráchovi. Víte, pamatujete si někdo, za co ten, určitě si to pamatuje to, za co ten Ezau vyměnil to svoje prvorozenství? To je cena, co? Čočko kaše prostě, jako, jo? Zrovna jí tam Jákob měl, tak prostě a tak dále. Kdybychom byli hodně přísní, tak řekneme, že minimálně v tuhle chvíli pro Ezaua bylo Bohem břicho. A že že v tuhle chvíli vlastně jako neuhlídal důvod své existence. Ztratil vědomí, proč tady je. Vědomí svého poslání. A dal přednost sytostí před vizí a tím posláním. Prostě se na to vykašlal. Já vím, měl velký hlad, ale stejně. Vlastně pro nás je důležitý, abychom, ať už procházíme jakoukoliv situací v životě, tak nějak vnímali, k čemu nás Pán Bůh vede a zatím skutečně šli. Jákob v tuhle chvíli je úplně jiným člověkem, než ten jeho brácha před tím časem. Jákoby v tuhle chvíli jde úplně o všechno. Riskuje, už tím, že se vrací do té zaslíbené země, tak riskuje. Riskuje bolest a z toho předchozího vyprávění jsme viděli, že riskuje vlastně i svůj život. Že počítá s tím, že jde do těžké situace, ale jde tam, protože něčemu věří. Jde tam pro něco. Tak to je jeden takový opak, nebo rozdíl toho jednání mezi tím Ezauem a Jákobem před časem. A teď ještě druhý rozdíl je mezi Jákobem kdysi a Jákobem dneska. Ještě jednou naposled si přehrajeme tu situaci získání prvorozenství. Pamatujete si, že vlastně Jákob v tom příběhu je takový jako, ale ten, kdo je tam šéfem, tak je maminka. A on to prochází tak jako bokem. Tak jako ne za sebe. On v tom příběhu, kdy vlastně jako získává za nějakou kaši to své prvorozenství, tak vlastně zas až tak jako silnej, vědomej vlastně není. Jo? Velkou roli v tom hrála jeho maminka Rebeka a Jákob je v tom všem tak jako bokem. Dokonce ho i potom na tu emigrační cestu jako vysílá mamča, že jo, a tak. A tady vidíme, že Jákob bojuje tváří v tvář, drží, nepustí a vyslouží si to požehnání. A velmi zřetelně to symbolizuje právě ta změna jména, kdy ten nějaký zápasník se ho ptá, co sej zač, jako kdyby nevěděl. To jsou takové ty otázky z nebe, aby my jsme si uvědomovali, co jsme zač. Jo? A říká mu, nebudou tě už jmenovat Jákob, to je úskočný a přesně to odpovídá tomu, jak se ten Jákob v minulosti choval. Nýbrž Izrael, to je zápasí Bůh. A to zdůvodnění, že jo? Neboť si jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstál. A to bych nám taky moc přál, abychom v těch našich zápasech obstáli. Sami za sebe ne, teď už tady během toho, co jsem přicházel, tak jsem se s někým bavil o tom, jaký je, a tak jsme dospěli k závěru, že bez jinými slovy, že vlastně obstát jde jenom v té boží síle, že jako sami to úplně moc nedáme, ale vlastně pokud se v tom životě přibližujeme Pánu Bohu, tak se zvyšuje šance, že obstojíme. A to je to, co se stalo Jákobovi. On obstál a i my, pokud chceme jít někam dál, tak vlastně musíme obstát a nesmíme se vyhýbat zápasům, který na té cestě jsou, protože prostě tak to je. A tak v Jákobovi tady vidíme muže, který vlastně dospěl v boji. Muže, do kterého Bůh vložil svůj záměr a dovedl ho k tomu, aby ten jeho záměr svým životem naplňoval. A můžeme i říct, že zcela vědomně, i s tím, že riskoval právě nějakou bolest nebo něco podobného. Aby ve svém životě bojoval jako lev, a vidíme to v Kristu, bojoval za záchranu druhých lidí. Poslední věc, kterou chci ještě zmínit, tak chci se dotknout ještě naposled toho kyčelního kloubu. Jákob v tom boji, v té urputnosti a v té vytrvalosti také zaplatil. A tak to taky v našich životech někdy bývá. V Bibli čteme, když viděl, že Jákoba nepřemůže, poranil mu při zápolení kyčelní kloub, takže se mu vykloubil. A ještě jednou je to tam, ale že vyhrál a tak dále, ale v kyčli byl chromý. A tak poslední věc, kterou chci ještě před vámi otevřít, tak je, že vlastně Jákob si z tohohle z toho boje odnáší něco, čemu bychom mohli říct válečné zranění. Zaplatil cenu. Jo. A ještě možná si promítněte, v který moment vlastně schroml, že to není tak, jako že byl v tom rétorickém zápase, jakože nepustím a potom teda přišel Vokyčel, ale že napřed přišel Vokyčel a přesto trval na tom dokončení, na tom požehnání. Bylo tam to rozhodnutí, nepustím. Nepustím, i když to bolí. Chápete to? Nepustím, i když to bolí. A výsledkem je, že kulhá. Není to moncla, jako vás už je pryč. Vasil dneska vypadá dobře, vykrmený a tak dále a nepoznáte to na něm, nese si nějaký šrámy na duši, to je jasný. Ale pro mě bylo jako zvláštní, že vlastně Izrael, nositel nového jména, odchází z toho vítězného. On je tím viditelným mužem, znamením Boha na této zemi. A tak je to taková velmi paradoxní situace, že kulhá. Já tomu říkám požehnané kulhání, ale nevím, jestli vlastně ve svém životě o něco podobného stojíme. Zaplatil vědomě, stal se Izraelem. Jo. Takže to je součást nějakého toho Jákobova vítězného zápasu. Do značné míry můžeme říct, že je to součást Izraele. Do značné míry můžeme říct, že je to součást mnoha křesťanských misí. Po Ježíšovi taky chtěli, aby vzal meč a vymlátil římskou říši a byl by klid. A on vlastně šel tou cestou, kdy se nechal zabít, zmrzačit, aby my jsme mohli žít. A je to velký příběh, který věřím, že ještě doma domyslíte a řeknete si, co jsem řekl špatně, nebo jsem mohl říct jinak. Ale lepší bude, když z toho vezmeme ještě každý nějakou posilu. A představme si ještě toho žida, který, když teda jí to zvíře, celý ho jí a tu šlachu až do dnešních dnů dá stranou, protože si vzpomene na tenhle ten zápas. Tak už jsem v závěru. 4 myšlenky. Bůh zápasí. To znamená slovo Izrael. Zápasí Bůh. Jo. To charakterizuje našeho Boha. Není to plyšovej medvídek v obyváku, někdy může být, ale ten hlavní charakter je, že za něco zápasí. Druhá věc je, mění člověka. Bůh mění člověka. Ne, že ne? My to někdy máme nastavený tak, že až když jsme hotoví, tak ho pokřtíme. Nebo něco podobného, to je jedno. Ale Bůh provází člověka během změny a tady to vidíme moc dobře. Z úskočného dělá zápasícího a kdybyste to chtěli trošku přiblížit, z jelimánka rytíře. Jo. Třetí věc, važme si těch, kdo zápasí. Klidně to přenesme i do té roviny té fotky a jiných příběhů. A kdo si třeba i nesou válečná zranění, podporujme je. A silný moment pro mě. Vím o pár lidech, kteří utrpěli svoje rány v duchovních bojích. Je snadný je dát stranou, protože už nejsou produktivní. Ale ono to jde nějak jinak. Nebo má to jít nějak jinak. No a nechme se inspirovat tím zralým Jákobem. Amen.